Danışır Azadlık Radyosu, efirdə xəbərlərdir. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Studiyada mən Kənan Kazımoğlu. Günün son xəbərlərində. Birləşmiş Ştatların Prezidenti George Bush, İsraili Yordan çayının qərb sahilində məskənlərin genişləndirilməsi planlarından əl çəkməyə çağırıb. Milli Məclisin bugünkü iclasında hakim partiyanın üzvləri Amerika səfirini müxalifətlə görüşdüyünə görə yenə də tənqid eləyiblər. Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibəsində Norveçin Azərbaycandakı səfiri cənab Steinar Gil bildirir ki, diplomatların müxalifət nümayəndələri ilə görüşməsi normal haldır.
The American ambassador is engaged in a normal diplomatic activity.
İlk növbədə onu demək istəyirəm ki, Amerika səfiri normal diplomatik fəaliyyətlə məşğuldur. Müxalifət nümayəndələri ilə görüşmək səfirlər üçün normal haldır.
Birləşmiş Ştatların Müdafiə Naziri Donald Rumsfeld İraqa gözlənilməz səfər edib.
We are pleased to see what's taken place and certainly wish them well in their further
Bu axşam Amerikalı nazirin Bakıya gəlişi gözlənilir. Safiyada Bulqaristan, Yunanistan və Rusiya neft kəmərinin tikilməsi barədə saziş imzalayıblar. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq. İndi isə bu və digər xəbərlər barədə daha ətraflı. Ötən gün Amerika Prezidenti George Bush, İsrailin baş naziri Ariel Sharonu Yordan çayının qərb sahilində məskənlərin genişləndirilməsi planlarından əl çəkməyə çağırıb. George Bush və Ariel Sharon Amerika Prezidentinin Texasdakı rançosunda görüşüblər. Danışıqlardan sonra liderlər jurnalistlərlə söhbətdə ümid etdiklərini bildiriblər ki, Fələstinin baş naziri Mahmud Abbas İsrailə qarşı yaraqların hücumlarının qarşısını almaq üçün səylərini gücləndirəcək. Daha ətraflı Samirə Faiq qızı xəbər verir.
George Bush İsrailin baş naziri Ariel Sharonu Yordan çayının qərb sahilində ən böyük Yahudi məskəni olan Malik Ədumimdə daha 3500 ev tikmək planından əl çəkməyə çağırıb.
I told the Prime Minister of my concern that Israel not undertake any activity that contravenes roadmap obligations.
Mən baş nazirə öz narahatlığımı bildirdim ki, İsrail yol xəritəsi planı ilə bağlı üzərinə götürdüyü öhdəlikləri pozan ya da bunları azaldan hər hansı iş görməsin. Bunun üçün İsrail qanunsuz nəzarət buraxılış məntəqələrini götürməlidir və Yordan çayının qərb sahilindəki məskənlərlə bağlı öhdəliklərinə riayət etməlidir.
George Bush, yol xəritəsi planını Amerika, Rusiya, Avropa Birliyi və BMT dəstəkləyir. Ariel Sharon yalnız deyib ki, onun hökuməti bu plana riayət edəcək və əlavə edib ki, möhkəmləndirilmiş İsrail məskənləri gələcək Fələstin dövlətinə təslim olmayacaq.
The position in Israel is that in any final status agreement
İsrailin mövqeyi ondan ibarətdir ki, hər bir son müqavilədə qərb sahilindəki Cudeya və Samariya şəhərində olan İsrail əhalisinin əsas mərkəzləri İsrail dövlətinin tərkib hissəsi olacaq.
Fələstinlilər cənab Sharonun bəyanatını tənqidlə qarşıladılar və Fələstin müxtəriyyətinin sözçüsü Nəbil Abu Rudeyin İsrail planının yerinə yetirilməsindən qaçmaq üçün bəhanə axtarmaqda günahlandırdı. Radikal Hamas hərəkatı isə xəbərdarlıq edib ki, sülh prosesi süquta uğraya bilər və Fələstinlilər İsrailin zorakılığına cavab verəcək. Qəzzə bölgəsində 21 Yahudi məskəni var və bu ilin yayında bunlar dağıdılacaq. Burada yaşayanların çoxu deyir ki, onları güclə köçürdəcəklər və bu geri çəkilmə planı ölkədə gərginlik yaradacaq. İsrailin baş naziri ölkədə vətəndaş müharibəsi ovqatının olduğunu etiraf etsə də, əmindir ki, Qəzzə bölgəsindən geri çəkilmə planı dinc yolla yerinə yetiriləcək.
Samirə Faiq qızı Birləşmiş Ştatların Müdafiə Naziri Donald Rumsfeld İraqa etdiyi səfəri vaxtı İraqda konstitusion hökumətinin inkişafına dair gecikmələrlə bağlı narahatlığını bildirib. Eyni zamanda o, Başnazir İbrahim Əl-Cəfəri və Prezident Cəlal Talabani ilə birgə keçirdiyi mətbuat konferansında İraqdakı müsbət inkişafları qeyd edib. Biz baş verənlərdən və İraqın keçid hökumətinin inkişafı ilə bağlı gələcək planlarından məmnunuq. Və ümid eləyirik ki, ölkənin konstitusiyasına doğru irəliləyiş olacaq və tam formalaşmış İraq hökuməti altında seçkilər keçiriləcək. Birləşmiş Ştatların Müdafiə Naziri Donald Rumsfeld. İraqın prezidenti Cəlal Talabani isə ümid etdiyini bildirib ki, bu həftənin sonuna qədər yeni hökumətin formalaşması başa çatacaq. Senat Rumsfeld qeyd edib ki, Birləşmiş Ştatlar bəzi İraq rəsmilərinin konstitusiyanın yazılmasını 6 aylığına təxirə salınması təklifinə qarşı çıxırlar. Burada isə Mosul şəhərində Amerika hərbi maşın çarvanına qarşı həyata keçirilmiş bomba hücumu nəticəsində azı 5 İraqlı həlak olub. İndi keçək Azərbaycan mövzularına. Bugün Milli Məclisin yığıncağında Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfiri Rino Harniş hakim partiyanın üzvləri tərəfindən tənqid olunub. Deputatların diqqəti yenidən səfir Harnişin bölgədə səfər edərək 3 əsas müxalifət partiyasının təmsilçiləri ilə bağlı qapılar arxasında görüş keçirməsinə yönəlib. Müzakirələrə parlamentin spikeri Murtuz Ələsgərov da qoşulub. Parlamentdəki debatları müxbirimiz İlqar Rəsul izləyib.
Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bir sıra beynəlxalq qurumlar, qərb dövlətlərinin səfirləri, o cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfiri əsasən 3 müxalifət partiyası ilə münasibət saxlayaraq digərlərini saymırlar. Bunun səbəbi cəmiyyətə aydın deyil. Milli Məclisin aprelin 12-sində keçirilən iclasında Yurttaş Partiyasının sədri, Millət Vəkili Mais Səfərli belə dedi. Onun fikrincə, Azərbaycandakı beynəlxalq təşkilatlar və diplomatik missiyalar ölkədə çoxpartiyalı sistemin olduğunu unutmamalıdırlar. Azərbaycan Komünist Partiyası sədrinin müavini, Millət Vəkili Rauf Qurbanov isə deyir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Bakıdakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Rino Harnişin Respublikanın bölgələrinə son səfəri zamanı yol verdiyi hərəkətlər və bəyanatlar ciddi narahatlıq doğurur.
Cənab Harniş Mingəçevir, Ağdam, Tərtər və Cəlilabad rayonlarına tanışlıq və humanitar missiya adı altındakı səfərində radikal müxalifətin nümayəndələri ilə görüşmüş, bunu müxalifətlə iqtidarın dialoqu təşkil etmək bahanəsi kimi əsaslandırmışdır. Lakin nədənsə Şimali Amerikalı diplomat digər siyasi qüvvələrin nümayəndələrini bilərəkdən diqqətdə kənarda qoymuşdur. Destruktiv qüvvələrin nümayəndələri ilə bağlı qapı arxasında məşvərət keçirərək, sonrakı bəyanatlarında da onlara olan rəğbətini gizlətməmişdir.
Rauf Qurbanov deyir ki, görəsən bu yaxınlığın arxasında nə durur? Radikal müxalifəti dəstəkləməklə Azərbaycanın siyasi hakimiyyətinə təzyiq edib, onu növbəti güzəştlərə məcbur etməkmi? Onun sözlərinə görə cənab Harniş unudur ki, Azərbaycan xalqı onun siyasi təzyiq vasitəsi kimi nəzərdə tutduğu siyasi qüvvələri artıq çoxdan tarixin arxivinə yollayıb.
Təəssüf hissilə qeyd etməliyim ki, hörmətli səfirin belə hərəkətləri bu ölkənin bəzi post-sovet respublikalarındakı səfirlərin hərəkətlərinin təkrarıdır.
Komünist Partiyasının sədr müavininin fikrincə, Azərbaycanda heç bir destruktiv qüvvələrlə dialoqa ehtiyac yoxdur. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasından olan millət vəkili Qulam Hüseyn Əlibəyli isə hesab edir ki, əgər Azərbaycanda qanunlar işləsəydi, iqtidarla müxalifəti dialoqa, hansısa razılaşma imzalamağa kənardan çağırışlar olmazdı.
Səfirin rayonlara çıxması, rayonlardakı görüşlər keçirməsi mənə elə gəlir ki, burada da bir qədər biz həddindən artıq, belə deyək ki, genişliyə varırıq. Yəni, o mənada ki, mən bildiyimə görə diplomatik toxunulmazlığı malik olan şəxslər, yəni diplomatlar, səfirlər partiyat ərazisindən kənara çıxırlarsa, onlar öz proqramlarını razılaşdırırlar. Azərbaycan müvafiq hakimiyyət orqanlarına razılaşdırırlar, ölkə başçısına razılaşdırırlar. Ona görə də mən hesab edirəm ki, burada səfirə deyilən iradlar əslində hakimiyyətə deyilən iradlar kimi səslənməlidir.
Cənab Ərbəlinin fikrincə, parlamentdə səfirlə bağlı səslənən iradlar əslində hakimiyyətə ünvanlanmalıdır. Deputat İlman Məmmədov isə Rino Harnişin yalnız Bakıya yox, bütün Azərbaycana səfir təyin edildiyini bildirdi və səfirin gedib regionları gəzməsində qeyri-adi bir şey olmadığını söylədi.
Regionlara da çıxsın, gəlsin də. Ancaq regionlarda gedib təxribat xarakterli, Azərbaycan dövlətçiliyinin əleyhinə yönəlmiş, Azərbaycanda stabilliyin pozulmasına yönəlmiş fəaliyyətlə məşğul olmaz.
Bunlar deputat İlman Məmmədovun fikirləri idi. Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü, Millət Vəkili Musa Musayev isə Amerika Birləşmiş Ştatları səfirinin Azərbaycanda heç bir siyasi gücə malik olmayan müxalifət partiyalarının liderləri ilə görüşüb məsləhətləşmələr aparmasına inanmadığını deyir.
Amerikanın Azərbaycandakı səfiri mütləq bu məsələlərə aydınlıq gətirməlidir ki, bu məsələlərin hamısına son qoysun. Bəzi vətəndaşlar belə fikirləşir ki, elə bu səfirin buradakı fikri ola bilsin ki, Amerika dövlətinin fikridir. Bu qətiyyən belə deyildir. Amerika ilə Azərbaycan dost dövlət nədir ola bilər ki, Amerika dövləti hər hansı bir qara niyyətlə Azərbaycanda təxribat törətməyə çalışır.
Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Millət Vəkili Musa Musayev belə deyir. Spiker Murtuz Ələsgərov da Amerika Birləşmiş Ştatları səfiri ilə bağlı məsələdə deputat həmkarlarının fikirlərinə tərəfdar olduğunu bildirdi. Ancaq o dedi ki, bu cür işlər yalnız Milli Məclisin bəyanat verməsi ilə həll olunmur. Bu məsələ müvafiq orqanlarda araşdırılır.
Xarici İşlər Nazirliyində bu işdən ciddi məşğul olurlar. Güman edirəm ki, hər bir kəsə öz yeri göstəriləcək və heç kəs imkan əldə etməyəcək ki, Azərbaycanda yaranmış sabitliyi görkəmliyi ölkənin dövlət quruluşunu dəyişdirmək iqtidarında olsun.
Bunlar Milli Məclisin sədri Murtuz Ələsgərovun fikirləri idi. Bakıdan İlqar Rəsul.
Mövzunu davam etdirək. Qeyd edək ki, Birləşmiş Ştatların səfiri Rino Harnişin bu gün üzləşdiyi tənqidlərlə vaxtilə Norveçin Azərbaycandakı səfiri Cənabinlə üzləşmişdi. 2003-cü il prezident seçkilərindən sonra rəsmi dairələrdə səfir Gil Azərbaycanın daxili işlərinə qarışmaqda, müxalifət nümayəndələri ilə görüşməkdə onlara dəstək, sığınacaq verməkdə suslanırdı. Bəzi deputatlar Norveç səfirinə qarşı ölçülər götürülməsini təşrif edirdilər. İndi isə oxşar tənqidlər Amerika səfirinə qarşı yönəlib. Biraz əvvəl biz hazırda Tbilisi ilə səfərdə olan Norveçin Azərbaycandakı səfiri cənab Steinar Gil ilə əlaqə saxlayıb, Amerikalı həmkarı ilə bağlı baş verənlərə onun münasibəti ilə maraqlandıq.
Well, first of all, I want to say that the American ambassador is engaged in a normal diplomatic activity.
İlk növbədə onu demək istəyirəm ki, Amerika səfiri normal diplomatik fəaliyyətlə məşğuldur. Müxalifət nümayəndələri ilə görüşmək səfirlər üçün normal haldır. Və mən bildiyim qədər bu partiyaların fəaliyyəti qadağan olunmayıb.
Cənab Səfər, sizcə nə üçün hökumət xarici diplomatların müxalifət nümayəndələri ilə görüşlərindən narahatdır?
Diplomatlar üçün çalışdıqları ölkələrdəki bütün siyasi partiyaların nümayəndələrinlə görüşmək normal bir haldır. Mən hesab etmirəm ki, nə Cənab Harnişi, nə də Birləşmiş Ştatların bu məsələdə bizim dəstəyə ehtiyacı var. Lakin əlbəttə ki, səfirin etdikləri ilə tamamilə razıyıq və qeyd etdiyim kimi bu normal diplomatik fəallıqdır.
Amerikanın Azərbaycandakı səfiri cənab Rino Harrisə qarşı çox sayda ciddi tənqidlər səslənir. Sizcə bu vəziyyət sizə və digər diplomatlara təsir edə bilərmi ki, siz gələcəkdə müxalifət nümayəndələri ilə görüşməkdən imtina edəsiniz?
Biz bu sahədə nəyi düz biliriksə onunla hərəkət edəcəyik və əgər bəzi deputatların bununla bağlı narazılıqları varsa, bu onların öz problemləridir. Belə halların baş verməsi başqa ölkələrlə münasibətləri baxımından Azərbaycanın maraqlarına cavab vermir. Lakin bu nə mənim üçün, nə də səfir Harnes üçün problem deyil.
This is not a great problem for me and I don't think it's a great problem for Ambassador Harnish either.
Səfər, qarşıdan parlament seçkiləri yaxınlaşır. Sizcə beynəlxalq ictimaiyyət bu dəfəki seçkilərin azad və ədalətli keçirilməsi üçün əvvəlki seçkilərlə müqayisədə daha çox fəallıq göstərəcəkmi? Məsələn, Norveç krallığı konkret hansı köməkçilik göstərməyə hazırlaşır?
There is already a great attention to these elections.
Bu seçkilərə artıq böyük maraq göstərilir. Ümid edirəm ki, seçki azad və ədalətli olacaq və seçki kampaniyası da azad və ədalətli şəkildə aparılacaq. Norveç seçkilərin monitoringində və seçki prosesi ilə bağlı digər layihələrdə iştirak edəcək. Biz ümid edirik ki, bu dəfəki seçkilər sözün əsl mənasında azad və ədalətli olacaq.
Bu, Norveç Krallığının Azərbaycandakı səfiri cənab Steinar Gilin Azadlıq Radiosuna verdiyi eksklüziv müsahibəsi idi. Bu gün İnsan Haqları üzrə Beynəlxalq Helsinki Federasiyası BMT-nin İnsan Haqları üzrə Komissiyasının 61-ci sesiyasına təqdim elədiyi hesabatı açıqlayıb. Hesabatın Azərbaycana aid bölməsində insan hüquqlarının qorunması sayəsində Azərbaycan hakimiyyətinin fəaliyyəti tənqid olunur. Sənəddə bildirilir ki, Azərbaycan 1993-cü ilin iyunundan bəri Əliyevlər ailəsinin avtoritar rejimi tərəfindən idarə olunur. Hesabatda vurgulanır ki, Azərbaycanda qanunvericilik bazası və onun icrası arasında böyük uçurum yaranıb. Məhkəmələr hələ də icra hakimiyyətindən asılı vəziyyətdədir. Həbsxanalarda şərait ağır olaraq qalır və Azərbaycanda vətəndaşların sərbəst toplaşmaq və yığıncaqlar keçirmək hüququ tez-tez pozulur.
Azadlıq Radiosunu hər gün səhər saat 7-dən 7.30-a qədər 102 FM-də dinləyə bilərsiniz. Bizi saat 8-dən 9-a, axşamlar 20-dən 21-ə, 22-dən 22.30-a və 23-dən 24-ə qədər 15.30 AM dalğasında da dinləmək olar. Əlbəttə, verilişlərimizə internet səhifəmizdə də qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Efirde Azalıq Radyosu indi günün son xəbər başlıqları ilə bir daha tanış olaq. Milli Məclisin bugünkü iclasında hakim partiyanın üzvləri Amerika səfirini müxalifətlə görüşdüyünə görə yenə də tənqid ediblər. Birləşmiş Ştatların Müdafiə Naziri Donald Trump Svet İraqa gözlənilməz səfər edib. Bu axşam Amerikalı Nazirin Bakıya gəlişi gözlənilir. Safiyada Bulqaristan, Yunanistan və Rusiya neft kəmərinin tikilməsi barədə saziş imzalayıblar. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyip Erdoğanın Norveçə səfəri davam edir. Efirdə xəbərlərdir. Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının mətbuat azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi cənab Nikoloş Haraşti Azərbaycanda səfərdədir. Cənab Haraşti Azərbaycanda mətbuatın durumu ilə tanış olur. Monitorun redaktoru Elmar Hüseynovun qətlinin istintaqı da onun diqqət mərkəzindədir. Başqadan müxbirimiz Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
ATƏT-in mətbuat azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Haraşti Bakıda keçirdiyi görüşlərində Azərbaycanda mətbuatın vəziyyətinin necə olması ilə müzakirələr apardığını deyir. O, Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətlinin istintaqı ilə də maraqlanacaq.
Artıq yüksək rütbəli hökumət nümayəndələri ilə, prezidentlə görüşmüşəm. Hüquq mühafizə orqanları nümayəndələri ilə də görüşəcəm. Ümid edirəm ki, onlar mənə cənab Hüseynovun qətli ilə bağlı istintaqın hansı yerdə olması ilə bağlı təfərrüat ilə məlumat verəcəklər.
On the investigation into the death of Mr. Hüseynov.
Mikloş Haraşti. Elmar Hüseynovun atası Sabir Hüseynov isə deyir ki, istintaqdan qətlin açılması ilə bağlı ona yaxın günlərdə məlumat verəcəklərini bildiriblər.
Hamısıdan mənə deyirlər ki, istintaq gedir. Bu yaxında, lap bu yaxında açılasıdır. Mən gözləyirəm onu.
Son günlər mətbuatda istintaqın 6 nəfəri saxlaması haqqında məlumatlar dərc edilib. Sabir Hüseynov bu haqda ona məlumat verilmədiyini deyir.
6 nəfəri 28 nəfər də olsa, mən heç birini elə görməmişəm. Adlarını da güya yazmışlar, adları var orada. Onlar da güya 2 nəfəri Elmarla işləyiblər. Onların əsasını əməlli başı tanıyıram. Orada evli adamlar işləmiyiblər. Heç vaxt. İndi hardan gətiriblər, hansı vətəndaşdır, deyə bilmərəm, heç birini görməmişəm, nə də dəqiq bilmirəm. Bəlkə də heç o 6 nəfər tutulmayıb, bilmirəm axı.
Sabir Hüseynov, müstəqil istintaq qrupunun üzvü, Qanun jurnalının baş redaktoru Şahbaz Xuduloğlu isə deyir ki, onlar rəsmi istintaqın gedişindən razı deyirlər.
İstintaqın bütövlükdə gedişi bizi qani etmir, çünki hadisə baş verən günü Ramil Yusubov və baş prokuror Zakir Qarolov hadisə yerində oldular və Elmarın ailəsi qarşısında söz verdilər ki, qısa bir zamanda cinayətkarları yaxalayacaq. Lakin heç bir irəliləyiş yoxdur.
Şahbaz Xuduloğlu, artıq bir neçə gündür Elmar Hüseynovun qətlinin istintaqı Milli Təhlükə Təhlükəsizlik Nazirliyində aparılır. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Arif Babayev bildirdi ki, hazırda istintaq hərəkətləri davam edir. İstintaq sirri olduğunu deyən cənab Babayev əlavə məlumat verə bilməyəcəyini söylədi. Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynov bu il martın 2-sində evinin girişində qətlə yetirilib. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Azərbaycanda yeni yaradılmış İctimai Televiziyanın baş direktorunun bu günə nəzərdə tutulan seçkisi təxirə salınıb. Baş direktoru vəzifəsində 5 namizəd var. Əsasnaməyə görə bu vəzifəyə seçiləcək direktorun fəaliyyət müddəti 5 il olacaq. Seçkinin təxirə salınmasının səbəbləri barədə müxbirimiz İlkin Məmmədov xəbər verir.
İctimai Televiziyanın baş direktorunun seçkisi təxirə salındı. İctimai Yayım Şurasında bugün, aprelin 12-sində keçirilməli olan səsvermə, şura üzvlərinin hamısının iclasda iştirak edə bilməməsi üzündən təxirə salınıb. İctimai Yayım Şurasının sədri Cangir Məmmədli, baş direktor seçkisinin çox yubadılmayacağını deyir.
Yayım Şurası bu həftə baş direktorun seçilməsi məsələsini bu həftə həll edildi, amma günü hələ məlum deyil. Yayım Şurasının üzvlərindən 2 nəfər Bakıda deyildi, ona görə bu həftəyə qaldı. Onlar Yayım Şurasının həmin üzvləri dünən Bakıya gəlib çıxıblar axşam tərəfi. Ona görə də biz bugün dəqiqləşdirəcəyik ki, hansı günü seçim eləyək.
Cangir Məmmədli. İctimai Televiziyanın baş direktoru vəzifəsinə 22 nəfər namizəddən ilk mərhələdə 5-i seçilmişdi. Bu siyahıya uzun müddət Dövlət Televiziyasının şöbə müdiri işləyən İsmail Ömərov, müstəqillik illərinə qədər bu televiziyanın rəhbəri olan Elşad Quliyev, ASTV-nin redaktorlarından biri Ələddin Əsədzadə, Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin katibi Ramiz Əsgər və İnternews Azərbaycan Təşkilatının direktoru İlham Səfərov daxildir. Əsasnaməyə görə, İctimai Yayım Şurası bu 5 nəfər namizəddən birini 5 il müddətinə İctimai Televiziyanın direktoru seçməlidir. Bir çox ekspert də seçkinin yubadılmasının əslində texniki səbəblərlə, yəni açıqlanan səbəblə bağlı olmadığını bildirir və bəzi dairələrin 5 nəfərli siyahıdakı namizədlərin seçilməsi uğrunda mübarizə apardığını iddia eləyir. Amma Yayım Şurasının direktoru Cangir Məmmədli bu iddiaları təkzib edir və direktor seçkisinə kənardan heç bir təsirlə üzləşmədiklərini bildirir. Bakıdan İlkin Məmmədov.
Bu il may ayının 10-da Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush Gürcüstana səfər edəcək. Ağ evin keçən ay yaydığı açıqlamasında bildirilirdi ki, cənab Bush bu səfəri ilə regionda demokratiyanın inkişafına dəstək nümayiş etdirmək istəyir. Lakin Tbilisidən daxil olan məlumatlar onu deməyə əsas verir ki, Amerika prezidenti regiondakı münaqişələrin həlli üçün də sülh təşəbbüsləri etməyə hazırlaşır. Tbilisidən müxbirimiz Mübariz Cəfərli xəbər verir.
Separatçı Abxaziya və Cənubi Osetiyanın rəhbərləri ABŞ prezidenti George Bush'un Tbilisiyə mayın 10-una nəzərdə tutulmuş səfəri zamanı Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili ilə görüşə bilərlər. Gürcüstan parlamentinin yetkilisi Dini Targamadzenin verdiyi məlumata görə bu görüşləri təşkil etmək üçün ABŞ prezidentinin Avrasiya məsələləri üzrə məsləhətçisi Steven Mann və ABŞ-ın Gürcüstandakı səfiri Richard Miles Abxaziyada olublar. Görüşlərin Tbilisidə keçirilməsi planlaşdırılır. Bugün ABŞ diplomatları Abxaziya səfərinin nəticələri ilə bağlı Saakashvili ilə görüşüblər. Yaxın vaxtlarda Steven Mann separatçı Cənubi Osetiyanın paytaxtı Sxınvaliyə səfər edəcək və separatçı qurumun rəhbərləri ilə görüşəcək. O, həmçinin George Bush'un Tbilisi səfərinin hazırlığı ilə də məşğul olacaq. Bu arada separatçı Abxaziyanın rəhbəri Sergey Bagapş Amerika diplomatları ilə görüşdən sonra Moskvaya yola düşüb. Onun səfərinin məqsədləri barədə məlumat verilmir. Aprelin 11-də Steven Mann və Richard Miles separatçı Abxaziyanın rəhbəri Sergey Bagapş ilə görüşüblər. Həmin görüşdə Bagapş bildirib ki, Abxaziya hazırki mövqeyindən geri çəkilmək üçün deyil. O qeyd edib ki, Abxaziya Gürcüstanla sülh danışıqlarına iki qonşu dövlətin arasında olan danışıqlar kimi qatılmağa hazırdır. Steven Mann öz növbəsində bəyan edib ki, ABŞ konfliktin sülh yolu ilə həllini dəstəkləyir. Mübariz Cəfərli, Tbilisidən Azadlıq Radiosu üçün.
Naxçıvan Muxtar Respublikasında işıq pullarının yenidən qaldırılması əhali arasında narazılıqla qarşılanıb. Məsul şəxslər qiymətin bağlaşmasını təsdiq eləsələr də səbəbləri barədə açıqlama vermirlər. Naxçıvandan müxbirimiz Məlahət Nəsibova xəbər verir.
Babəş rayon sakinlərinin verdikləri məlumata görə bəzi evlərdə hətta sayğacların qoyulmasına baxmayaraq onlara əhəmiyyət verilmədən 33 mindən 43 minə tək enerji haqları toplanılır. Şıxmamı kənd müəllimləri isə onların əmək haqlarından məcburi 43 min manat tutulduğunu bildirirlər və aidiyyatı təşkilatlara dəfələrlə şikayət etmələrinə baxmayaraq onlara əhəmiyyət verilmədiyini dedilər.
Mart ayı üçün hər bir ailədən 3000 manat əlavə enerji pulunun qaldırılması ilə əlaqədar. O, müraciətə imza atmış olana görə ki, burada Naxçıvanda 43 min manat, 33 min manat, yəni işləyənlərdən 43 min manat enerji pulu tutulması, təqaüdçülərdən 33 min manat, onlardan enerji pullarının tutulması heç bir kriteriyə və normaya sığmır. Biz, ziyalılar, tələb edirik ki, enerji pullarının birbaşa əmanət kasalarına keçirilməsi təmin olunsun və elektrik sayğaclarının qorunmasının vaxtı çoxdan gəlib çatıb.
Mahmud kənd orta məktəbinin müəllimi Nurəddin Babayev. Babəş rayon enerji idarəsindən işıq pullarının qaldırılmasını təsdiqləsələr də bunun səbəbini anlatmadılar. Babəş rayon icra hakimiyyətindən isə bu məsələnin onların daxili işləri olduğunu bildirdilər. Hazırda Muxtar Respublikaya 180 megavatdan artıq enerji daxil olur. Onun 100 megavatdan artığı İran İslam Respublikasından, 50 megavata yaxını isə Türkiyə Respublikasından alınır. 30 megavata yaxın enerji daxili imkanlarla əldə edilir. Xaricdən alınan enerjiyə görə Muxtar Respublikanın aidiyyatı təşkilatları hər hansı bir vəsait ödəmir. Çünki İran İslam Respublikasından daxil olan enerji barter üsulu ilə Muxtar Respublikaya daxil olur. Türkiyə Respublikasından alınan enerjinin pulunu isə müqaviləyə əsasən Azərbaycan hökuməti ödəyir. Muxtar Respublika əhalisindən yığılan enerji haqları transformatorların və naqillərin təmirinə sərf edilir. Naxçıvandan Məlahət Nəsibova.
Safiyada Balqaristan, Yunanistan və Rusiya neft kəmərinin tikilməsi barədə saziş imzalayıblar. Nazirlərin imza atdığı saziş Rusiya Türkiyənin Bosfor boğazlarından keçmədən neftini ixraz etməyə imkan verəcək. 284 kilometrlik kəmərin ehtimal olunan qiyməti 677 milyon dollardır. 2007-ci ilin sonunda hazır olacaq kəmər Balqaristanın Burqas limanını Yunanistanın Egey dənizindəki Aleksandropolis limanı ilə birləşdirəcək. Bu kəmərlə Azərbaycan və Qazaxstan neftinin ixracı da gözlənilir. Rəsmi statistikaya görə Azərbaycanda 200 mindən çox qeydiyyatdan keçmiş sahibkar var. İqtisadiyyat xəbərləri ilə Bakıdan Emin Hüseynzadə.
Azərbaycanda ilin sahibkarı seçiləcək. Azərtac Agentliyinin verdiyi məlumata görə seçimi İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin sahibkarlığının inkişafı departamenti edəcək. İlin sahibkarlarının adları aprelin 14-də keçiriləcək Azərbaycan Prezidenti yanında Sahibkarlar Şurasının toplantısında açıqlanacaq. Sadəcə ikinci olan yığıncaqda sahibkarların qarşılaşdığı problemlər də müzakirə olunacaq. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin məlumatına görə hazırda Azərbaycanda 200 mindən çox hüquqi və fiziki şəxs kimi qeydiyyatdan keçmiş sahibkar var. Xəzər neftini emal etmək üçün Ukraynanın Brod şəhərində neft emalı zavodu tikiləcək. Bu haqda məlumatı Ukraynanın prezidenti Viktor Yushchenko istinadən Polşanın Vyborka qəzeti yayıb. Məlumata görə Ukrayna, Qazaxıstan və ABŞ rəsmilərinin görüşü keçiriləcək və Azərbaycanla Gürcüstan ərazisi ilə Ukraynaya xam neftin çatdırılması məsələləri müzakirə olunacaq. Yushchenko isə əsas məqsədin Xəzər nefti ilə doldurulacaq Odessa Brod kəmərinin tikintisini hesab edib. Onun sözlərinə görə artıq bu layihədə Azərbaycan, Gürcüstan, Türkmənistan, Avropa Birliyi və ABŞ maraqlıdır. İlkin qiymətləndirməyə görə layihənin həyata keçirilməsi üçün 400-500 milyon dollar lazımdır. İndi də valyuta məzənnələri haqqında. Milli Bankdan aldığımız məlumata görə 1 dolar 4837, 1 rubl 174, avro isə 6277 manatdır. Bakıdan Emin Senzadə.
Səudiyyə Ərəbistanında birinci İslam həmrəyliyi oyunları davam edir. Turnirdə Azərbaycanlı idmançılar artıq ilk medallarını qazanıblar. Bu və digər idman xəbərləri ilə Bakıdan İlkin Məmmədov.
Səudiyyə Ərəbistanında keçirilən birinci İslam həmrəyliyi oyunlarında daha bir Azərbaycan karatecisi gümüş medal qazanıb. 60 kiloqramda Yusif Cəfərov yalnız finalda yenilərək gümüş, 65 kiloqram çəki dərəcəsindəki Rafael Ağayev isə yarım finalda uduzmaqla bürünc medal qazanıb. Azərbaycanın stolsu tennisçiləri Ramil Cəfərov və Fərhad İsmayılovdan ibarət yığma komanda öncə Cibutini, ardınca isə Fələstini 3-1 hesabı ilə məğlub eləyib, İran yığmasını 3-0 hesabı ilə yenən Azərbaycanın növbəti oyunları Pakistan və Türkiyə ilə olacaq. İlk oyunda Misrə 0-3 hesabı ilə məğlub olan Azərbaycan voleybol yığması isə ikinci oyunda Yəməni eyni hesabla yenib, 4-də 1 finala rəsqə qazanmaq üçün Azərbaycan yığması outsider Tacikistanı məğlub eləməlidir. İlk oyunda Somalini yenib, sonra Səudiyyə Ərəbistanına uduzan Azərbaycan basketbolçuları da Yəmən millisini 73-56 hesabı ilə yenib və növbəti mərhələyə çıxmaq üçün Küveyti də məğlub eləməlidirlər. Dubayda keçirilən beynəlxalq şahmat turnirində qələbəyə şansı olan Azərbaycan şahmatçılarından Qədir Hüseynov 8-ci turda Ermənistanı təmsil edən Qabriyel Sarkisyanla heç-heç eləyib. Şəhriyar Məmədiyarov və Rauf Məmədov rəqiblərini məğlub eləsə də, Rəsul İbrahimov bu turda ucuzub. Sonuncu, 9-cu tur öncəsi liderdən yarım xal geri qalan Şəhriyar Məmədiyarov Qazaxıstandan Pavel Kotsurla, Qədir Hüseynov isə Belarusdan Aleksey Aleksandrovla gücünü sınayacaq. Bugün Bolqarıstanın Varna şəhərində sərbəst və Yunan-Roma güləşi üzrə Avropa çempionatı başlanıb. Sərbəst güləş birinciliyində Azərbaycanın təcrübəli güləşçilərdən Namiq və Arif Abdullayev qardaşları Elnur Aslanov və Rüstəm Ağayev iştirak edəməyəcək. Bu güləşçilərin yerinə yığma komandaya Namiq Sevdimov, İvad Məmmədov, Elman Əskərov, Elşad Allahverdiyev, Mehman İmanquliyev, Müslüm Müslümov və Nikolay Tilyogin çağırılıb. Yunan-Roma güləşi üzrə yığmada Avropa çempionatına itkilərlə yollanıb. Natiq Eyvazov karyerasını bitirib, Fərid Mansurov isə hazırlıqla bağlı komandaya dəvət almayıb. Yunan-Roma güləşi üzrə bu çempionatda Azərbaycanın Hüsaməddin Rəcəbov, Xəyal Həsənov, İlqar Abdulov, Loğman Abbasov və Vitali Rəhimov təmsil edəcək.
Bakıdan İlkin Məmmədov və hava haqqında. Sinoptiklərin verdiyi məlumata görə bu gecə və sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 4-9, gündüz 18-22 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında da əsasən yağmursuz hava gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 6-11 dərəcə isti, gündüz 18-22 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasında əsasən yağmursuz hava gözlənilir. Yenə də gecə 5-10 isti, gündüz 17-12 dərəcə isti olacaq. Hava barədə bu qədər. İndi də günün əsas xəbərləri ilə bir daha tanış olaq. Amerika Prezidenti George Bush İsrail'i Yordan çayının qərb sahilində məskənlərin genişləndirilməsi planlarından əl çəkməyə çağırıb. Milli Məclisin bugünkü iclasında hakim partiyanın üzvləri Amerika səfirini müxalifətlə görüşdüyünə görə yenə də tənqid eləyiblər. Norveçin Azərbaycandakı səfiri Steinar Gil bildirib ki, diplomatların müxalifət nümayəndələri ilə görüşməsi normal praktikadır. Birləşmiş Ştatların Müdafiə Naziri Donald Rumsfeld İraqa gözəlməz səfər edib. Bu axşam Amerikalı Nazirin Bakıya gəlişi gözlənilir. Safiyada Bolqarıstan, Yunanıstan və Rusiya neft kəmərinin tikilməsi barədə saziş imzalayıblar. Xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə Kənan Kazımoğlu çatdırdı. Növbəti buraxılışımız Bakı vaxtı ilə saat 22-də olacaq. Azadlıq Radiosunun verilişləri isə davam edir. Növbədə kontekst proqramıdır. Mikrofonda isə Elxan Nəsibli. Buyurun.
Çox sağ ol Kənan. Efirdə kontekst proqramıdır. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Azərbaycanda yeni televiziyalar niyə yaradıla bilmir?
Xahiş edirik və yaxud tələb edirik, boş olan tezliklərin siyasını bizə təqdim edəcəz. Onlar deyir, bəli, bizdə bu tezliklər var. Bunlar istifadə olunur, qalanları boşdur. Amma bunun hansı yararlıdır? Necə cür istifadə olunur? Bilmirlər bu adını.
Müxalifət bloklarının çoxluğu müxalifət üçün yaxşıdır, yoxsa pis?
Azərbaycanda müxalif Əslan Rusiyanın müxalif düşərgənin güclənməsinə gətirib çıxaracaq. Parçalanmadan məncə söhbət gedə bilməz.
Ortaq məxrəc, Türkiyə çarə.
Bir dəfə mənim yanıma bir qadın gəlmişdi ki, bəs qəzetində məni hər nömrəsində reklam elə ki, mən filan-filan xəstəlikləri müalicə eləyirəm. Mənim kreditlərim çoxalsın, gələn gəlirdə sizin qəzetinizə sponsorluq eləyirəm.
Azərbaycanda Teleradio Şurası lisenziya verə bilmir, mövcud televiziyalarda lisenziyanı almaq istəmirlər. Şahmat dili ilə deyilsə bir növ pat vəziyyəti yaranıb. Bu, Bakıda keçirilmiş dəyərli masada səslənmiş fikirdir. ATƏT-in mətbuat azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklos Haraşti, Prezident Aparatının şöbə müdürü Əli Həsənov, müxalifət lideri Əli Kərimli və başqalarının iştirak etdiyi müzakirələrdə lisenziya tezliklər problemindən danışılıb. Sözü müzakirədən qayıdan müxbirimiz Emin Hüseynzadiyə veririk. Emin, Miklos Haraşti'nin fikrincə problemlər nədədir?
Elxan, ATƏT-in mətbuat azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklos Haraşti lisenziyaların dövlət tərəfindən verilməsinin əsas məqsədinin yeni televiziyalara və radiolara problem yaratmaq yox, cəmiyyətin informasiyaya olan tələbatını ödəməkdədir görür.
It is useful to bear in mind what is the actual highest goal of licensing activities in
Avropa ölkələrində və fərqi yoxdur. Hər hansı bir başqa ölkədə lisenziyanın başlıca rolu tele və radio kanallara qadağaların tətbiq olunması deyil. Lisenziyaları təsdiq edən dövlət orqanlarının qarşısındakı məqsəd həmişə cəmiyyətdə söz azadlığının təmin olunması və demokratik müzakirələrə yer verməkdir.
Any society that is aiming at democratic pluralism in the public discussions.
Amma Prezident Aparatı İctimai Siyasi Şöbəsinin müdürü Əli Həsənov yaxın gələcəkdə lisenziyalaşdırma ilə bağlı problemin aradan qaldırılacağını və hətta teleradio dalğasının alınması haqqında müsabiqənin də elan olunacağını deyir. Əli Həsənov hətta bunların baş verəcəyi tarixi də deyir, 2 ay ərzində. Digər tərəfdən, cənab Həsənov lisenziyalaşdırma sahəsində illər boyu çəkən problemlərin əsas günahkarının Nazirlər Kabinetinin olduğunu deyir.
Xahiş edirik və yaxud tələb edirik, boş olan tezliklərin siyasını bizə təqdim edəcəz. Onlar deyir, bəli, bizdə bu tezliklər var, bunlar istifadə olunur, qalanları boşdur. Amma bunun hansı yararlıdır? Necə cür istifadə olunur? Bilmirlər bu adımı. Bilmirlər ona görə ki, bu sistem yoxdur. Bu sistem yeni qurulur, bu hardasa bir iki aya istifadəyə verilir. Ölkə prezidentinin sərəncamında Nazirlər Kabinetinə bir ay müddətində lisenziyaların haqqının və digər bu qanundan, fərmandan irəli gələn məsələlərin müəyyən edilməsi tapşırığı verilib. Amma təəssüflər olsun ki, Nazirlər Kabineti indiyə qədər bu sərəncamın icra olunmamasını bu və ya digər yollarla əsaslandırır, amma görürsünüz ki, əsas bizə əsas vermir ki, bu fəaliyyət bugün bu vəziyyətdə qalsın. Hər halda istənilən anda Nazirlər Kabineti bu fərmandan, sərəncamdan irəli gələn digər məsələləri həll etməli idi. Amma vəziyyətin bu cür belə deyək, böhranlı olduğunu ola bilsin ki, orada da həmin o işi həyata keçirən o insanlar, məmurlar dərk eləməyib.
Bu Prezident Aparatı İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsənovun dedikləri idi. Amma Milli Televiziya və Radio Şurasının sədri Müşirəvan Məhərrəmli əsas problemlərin anlaşıqsız qanunvericilikdə olduğunu deyir. 9 nəfər əvəzinə cəmi 4 üzvü ilə fəaliyyət göstərən Teleradio Şurası heç bir telekanala təsir edə bilmir. Müşirəvan Məhərrəmli Azərbaycandakı televiziya kanallarının heç birinin lisenziyasının olmadığını və faktiki olaraq qeyri-qanuni fəaliyyət göstərdiyini deyir. Şura isə nə çoxdandan işləyən kanallara lisenziya verə bilir, nə də ki, yenilərin yaranmasına icazə. Başqa bir problem də Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyindəki Tezliklər Komissiyası və Teleradio Şurası arasında yaranıb.
Lisenziyanın dəyəri məsələsinin müəyyənləşdirilməsi məsələsidir. Bu məsələ ciddi məsələdir. Çünki indiyə qədər burada heç bir sistemli bir iş görülmüyüb. Onlar bəzən bizə deyirlər ki, siz müəyyən qədər vəsait ayırın və yaxud Nazirlər Kabinetinə müraciət edin, bizə vəsait ayırsın. Bütün Azərbaycan ərazisində boş qalan, fəaliyyəti planlaşdıran tezliklərin siyasını verə bilək. Mən isə onlara deyirəm ki, qanunda bunu sizin üzərinizə qoyublar. Bunu siz həyata keçirməlisiniz. ifadəsini versənizdir. Bunu biz etməliydik. Siz bizə hazır siyahılın verməlisiniz. Amma çox təəssüf ki, indiyə qədər bu həll oluna bilmir. Hətta o tezlər komissiyasında teleradio şurasının üzvləri də iştirak etmirlər. Çünki televiziya ilə, radio ilə bağlı məsələ həll olunursa, bizim şuranın orada iştirakı hökmən məcburidir. Yəni bu burada problemlər var. Bu məsələlər hələ öz həllini tapmayıb.
Milli Televiziya və Radio Şurasının sədri Nusiravan Məhərrəmli. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə nazirliklərin texniki problemlərini həll edə bilməməsini bəhanə adlandırır. O, əvvəllər fəaliyyət göstərən və bağlanan kanalların dalğalarının da istifadəsiz qaldığını deyir.
İcazə verin, deyək ki, bu doğrudan da biraz təbəssüm doğuran bir arqumentdir də. Necə ola bilər ki, bu qədər sadə bir sualın bu illər ərzində cavabı tapılmasın? Tutaq ki, bizim Rabitə Nazirliyinin elə bir texniki imkanı yoxdursa, bu çox belə həddindən artıq çətin təsəvvür olunan bir məsələdir. Mən inanmıram, mən bilirəm ki, bu bəhanədir. Bəs yaxşı bu ölkədə bağlanmış televiziyaların tezlikləri necə olub? Ax, bu ölkədə 3 televiziya fəaliyyət göstərib və sonra bağlanıb.
Bu, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlinin dedikləri idi. Azərbaycanda isə hazırda 13 yerli televiziya kanalı efirə çıxır.
Emin Hüseynzadə, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Noyabrdakı parlament seçkiləri üçün Azərbaycanda daha bir seçki bloku yaradıldı. Heydər Əliyevin keçmiş köməkçisi Eldar Namazovun, keçmiş dövlət katibi Lalə Şövkət Hacıyevanın, keçmiş başnazir Əli Məsimlinin, AMEP-in keçmiş sədri Etibar Məmmədovun və Ziyalılar Hərəkatının lideri Eldəniz Quliyevin yaratdığı yeni blok barədə Şahnaz Bəylərqızı danışacaq. Şahnaz, əvvəla yeni blok əvvəlkilərdən nə ilə fərqlənəcək?
Baxın, yeni siyasət bloku ilə üçlər blokunun fərqi ondan ibarətdir ki, üçlər blokunda partiyalar bir araya gəlmişdi. Yəni, Müsavat, Xalq Cəbhəsi və Demokrat partiyaları üçlər blokunda təmsil olunurdu. Yeni siyasət bloku isə partiyaların yox, indiyə kimi müxtəlif siyasi başlara sahib olan, ayrı-ayrı qurumlar təmsil olunan şəxslərin, fərdlərin blokudur. Ona görə də yeni blokun üzvü Etibar Məmmədov deyir ki, yeni siyasəti əvvəl yaranmış üçlər blokuna alternativ saymaq düzgün deyil.
Bu alternativ sözü də bu bloka uyğun gəlmir. Çünki bu birinci dəfədir ki, ayrı-ayrı şəxsiyyətlərdən ibarət blok yaranır. Və bu yenilik də məhz ona yönəlib ki, siyasi görüşlərində müxtəlifli olan insanlar bir məqsəd üçün bir araya gəlib, eyni istiqamətli bloku təşkil edə bilirlər.
Etibar Məmmədova görə belə bir blok yaratmaqda məqsəd Azərbaycanın siyasi sistemində dəyişikliklərə nail olmaqdır. Yeni siyasi blokunun başqa bir üzvü Eldar Namazov da deyir ki, onlar bütün demokratik, islahatçı qüvvələrlə konsensus yaratmaq, cəmiyyətin qeyri-zorakı müqavimətini təşkil etməklə yeni legitim hakimiyyət formalaşdırmaq üçün mübarizə aparmaq istəyirlər. Yeni siyasi bloku avtoritarizmdən demokratiyaya keçid haqqında ictimai saziş də imzalanıb.
İştirakçıları razılığa gəlir ki, Azərbaycanın ümumilli vəzifəsi avtoritarizmdən demokratiya keçidi təmin edilməsi, əsası insan haqları, vətəndaş cəmiyyəti, hüquqi dövlətdən ibarət olan yeni siyasi sistemin qurulmasıdır. Siyasi sistemin nəzərdə tutulan transformasiyası, azad ədalətli seçkilər və bütün sahələrdə demokratik islahatlar yolu ilə təmin edilməlidir.
Bu, yeni siyasət blokunun yaradıcılarının fikirləri idi. İndi isə ekspert rəylərinə keçək. Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsin Oruçlu deyir ki, müxalifətdə olsalar da, amma fərqli bağışlara malik, fərqli cəbhələrdə təmsil olunan bu 5 insanın ortaq məxrəcə gəlməsi Azərbaycan siyasətində yeni hadisədir. Üçlər bloku isə ənənəvi blokdur. Yəni, illər boyu tərəfdaşlıq eləmiş, eyni mövqədən çıxış etmiş siyasi qüvvələrin blokudur. Fərq də elə bundadır. Vətəndaş cəmiyyəti uğrunda müstəqil məsləhət və yardım mərkəzinin rəhbəri Eldar İsmailov da deyir ki, üçlərdən fərqli olaraq yeni siyasət bloku fərdlərin bloku olduğu üçün həmin şəxslərin təbliği qeydiyyatdan keçməsi problemi ilə məşğul olacaq. Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Zəfər Quliyev isə fərdlərin birləşdiyi blokun yaranmasını maraqlı ideya kimi qiymətləndirir, xüsusən də parlament seçkiləri majoritar qaydada keçiriləcəyi üçün. Yəni, bu dəfə seçici hansısa partiyaya yox, konkret şəxslərə səs verməli olacaq.
Sırf seçki kontekstində baxanda, yəni ki, Azərbaycan dərəcəsi azad şəffaf seçki uğrunda mübarizə gedir və mandatlar uğrunda mübarizə gedirsə, burada bunların niyyəti başa düşüləndir. Lakin nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda həsə inqilab ehtimalı da var. Onda bu fərdlər blokunun mənələ gəlir ki, hadisələrə təsiri o qədər də güclü olmayacaq. Ona görə ki, hər halda partiların bloku, onların təsir imkanları, proseslərə təsir imkanları daha çoxdur.
Bu da Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Zəfər Quliyevin dedikləri idi.
Şanaz, bəs blokların çoxluğu müxalifətin seçici bazasını parçalamayacaq ki?
Əxın, əvvəlcə blok üzvlərinin fikirlərindən başlayaq. Layla Şövkət Acıyeva deyir ki, onlar müxalifətə yox, iqtidara alternativdirlər, ona görə də parçalanmadan söz gedə bilməz. Əksinə, hətta hansısa bir məqamda üçlər bloku ilə bir araya gələ bilərlər.
Biz bir-birimizə alternativ ola bilmərik. Biz iqtidara alternativik. Və mən belə düşünürəm ki, hansısa bir etapda, hansısa bir mərhələdə biz müxalifət bütün demokratik qüvvələr birgə əməkdaşlıq eləyəcəklər. Mərhələlərə baxacağıq və mən belə düşünürəm ki, hansısa bir koordinasiya şurası yaranacaq. Müxalif bloklar birgə koordinasiya eləsinlər bu məsələləri.
Lalə Şövkət Hacıyeva, ekspertlərin rəyinə gəlincə.
Biz bilirik ki, hakimiyyət əvvəlki seçkidə prosesində çox vaxt sivni bloklar, təşkilatlar yaradırdı və ümumiyyətlə cəmiyyəti çaşdırmaq üçün özünə yaxın təşkilatları, partiyaları, fərdləri müstəqil namizəd kimi, ya müstəqil bir blok kimi o çox vaxt ortaya atırdılar və eləliklə cəmiyyətdə çaşqınlıq yaratmaq və öz rəqiblərin səslərini azaltmaq məqsədi ilə belə bir oyunlar olurdu. İndidən təqiq demək hansı blok deyək bu oyunlarda iştirak edəcək, hansı blok deyək hakimiyyətin niyyəti ilə yaradılır, indidən demək çətindir, bu proseslər göstərəcək.
Zəfər Quliyev, Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsin Oruçlu isə yeni siyasət blokundakı şəxslərin də müxalif fikirli olduqlarını xatırladır və ona görə də onların parçalanma yaradacağını düşünmür. Əksinə hesab edir ki, bu müxalif düşərgənin möhkəmlənməsinə gətirib çıxara bilər.
Yəni ki, AXCP, ADP və Müsavat bildirdilər ki, onlar üçlükdə hərəkət etmək fikrindədirlər. Mən güman edirəm ki, yalnız bu səbəbdən bunlar müxalifətin ümumi düşərgəsinə qoşulmadılar. Lakin onların müxalif düşüncəli insanlar olmasına, müxalif fəaliyyət göstərməsinə bəni gərək cəmiyyətdə heç kimin şübhəsi yoxdur. Bu, yalnız Azərbaycanda müxalif əhval rüfiyyənin müxalif düşərgənin güclənməsinə gətirib çıxaracaq. Parçalanmadan məncə söhbət gedə bilməz.
Ərəsin Oruçlu. Zəfər Quliyev isə deyir ki, çox şey yeni siyasət və üçlər blokunun əməkdaşlıq edib etməməsindən asılı olacaq.
Üç partiyanın bloku ilə əməkdaşlıq edəcəklərmi, birgə saxtakarlığa qarşı birgə mübarizə aparacaqlarmı və onların yanı ki, məqsədlərin niyyətləri biz birazdan görünəcək.
Zəfər Quliyev, yeni siyasət blokunun üzvü Eldar Namazovsa bu fikrə cavab olaraq deyir ki, onlar ilk gündən bütün qüvvələrin təmsil olunacağı geniş bir koalisiyanın yaranmasını istəyiblər. Amma bu baş tutmadığı üçün yeni siyasət bloku bu şəkildə formalaşıb.
Bu istiqamətdə proses gedirdi. Ancaq sonra bu proses nədənsə bozuldu, tələsdilər, hansısa tələs yardımlar. Proses müəyyən mənada istiqamətini dəyişdi. Ancaq biz ümid edirik üçün hədəf eyni olduğuna görə gecə tezi çox ciddi əməkdaşlıq mümkün olacaq.
Eldar Namazov, Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsin Oruçlu isə hər birinin öz elektoratı olan siyasi təcrübəyə malik bu yeni blok üzvlərinin Azərbaycan siyasətinə nə gətirəcəklərini, qarşıya qoyduqları məqsədə çatıb çatmayacaqlarını zamanın öhdəsindən buraxır. Onun fikrincə indidən proqnoz vermək çətindir. Amma hesab edir ki, yeni siyasət bloku ilə üçlər blokunu qarşı-qarşıya qoymaq düzgün deyil.
Şahnaz Bəylər qızı, Azadlıq Radio müxbiri. Seçki mövzusunu beynəlxalq müşahidəçilər haqqında reportajla davam etdiririk. Nəyə görə MDB-dən və ATƏT-dən olan müşahidəçilərin eyni seçkilərə verdiyi qiymətlər çox vaxt bir-birinə zidd olur? Mikrofonda Samirə Faik qızı. Samirə, doğrudan da bu qiymətlərin bir-birindən belə kəskin fərqlənməsinin səbəbləri nədir?
Elxan, birincisi onu deyim ki, seçkilər regionda dəyişikliklərin baş verməsində əsas katalizator, yəni bu dəyişiklikləri sürətləndirən amilə çevrilib və seçki müşahidəçilərinin verdikləri aşağı qiymət hökuməti yıxa bilər. ATƏT monitoring missiyasının metodologiyası MDB-dəkindən daha ciddidir. ATƏT seçkidən təxminən 6 həftə qabaq müşahidəçilərdən ibarət 3 müxtəlif qrup göndərir seçki keçirilən ölkəyə. Qadınlar seçkiyə 7 meyar üzrə qiymət verirlər. Bunlar arasında şəffaflıq, bərabərlik, ədalətlik və cavabdehlik meyarları var. Varşavada yerləşən ATƏT-in Demokratik Təhsisatlar və İnsan Hüquqları Ofisinin keçmiş rəsmisi Hrair Balyan bu barədə belə deyir.
The observation then ranges from pre-electoral preparations
to müşahidəçilik seçki qabağı hazırlığı, kampaniyaların aparılmasını, seçki gününə dək baş verən bütün hadisələri, səslərin sayılmasını və ölkə səviyyəsində nəticələrin elan olunmasını əhatə edir.
Cənab Balyan deyir ki, bu üsullar 10 ildən çox inkişaf etdirilib. Müqayisə üçün deyək ki, bu məsələdə Müstəqil Dövlətlər Birliyinin böyük təcrübəsi yoxdur. Cəmi bir neçə il onlar bu işi aparırlar və bu müşahidəçilik MDB ölkələri arasında 2002-ci ilin müqaviləsinə əsaslanır. ATƏT-dən fərqli olaraq MDB-dən daha az sayda müşahidəçi seçkini izləmək üçün göndərilir və onlar seçki keçirilən ölkədə daha az müddət qalırlar. MDB-nin monitoring missiyası tənqidə çox həssas yanaşır və bu, Moskvanın əlində bir təbliğat vasitəsidir. Onlar deyirlər ki, MDB müşahidəçiləri monitoring apardıqları ölkələrə mədəni və dil baxımından daha yaxındılar. Seçki qabağı Qırğızstanda bu ölkənin Mərkəzi Seçki Komissiyasının o vaxtki sədri Süleyman İmanbayev buna görə MDB müşahidəçilərini tərifləmişdi.
Для нас имеет исключительно важный практический политический значение, когда приезжают.
Bizim üçün MDB ölkələrindən olan müşahidəçilərin bura gəlməsi bir səbəbə görə həm əməli, həm siyasi baxımdan çox vacibdir. Bizim eyni tarixi keçmişimiz, eyni mentalitetimiz və eyni mədəniyyətimiz var. Və müşahidəçilər tərcüməçisiz gələndə onlar daha obyektiv və daha realistcəsini seçki prosesini görür, hiss edir və buna qiymət verirlər.
Süleyman İmanbayev ATƏT öz tərəfindən etiraf edir ki, onun müşahidəçiləri bəzən seçkiləri izlədikləri ölkələrə MDB müşahidəçiləri kimi yaxın olmurlar. Amma adını çəkdiyim ekspert Balyan deyir ki, təlimlər hazırlıq bu boşluğu doldurmağa imkan verir. Və hər halda mədəniyyətdən və dildən asılı olmayaraq, saxtakarlıq saxtakarlıqdır.
Fərqi yoxdur, siz seçkini tərcüməçi ilə yoxsa tərcüməçisiz izləyirsiniz. Saxtakarlığı görəndə siz bunu etiraf edəcəksiniz.
Hrair Balyan, ATƏT-in seçki monitoring bölməsinin keçmiş rəsmisi.
Samirə Faik qızı. Prezidentin bir gün əvvəlki fərmanından Səhiyyə Nazirliyi zərərli dərmanlar və ya ziyanlı müalicə üsulları haqqında dərhal məlumat verməlidir və bu məlumatı bütün televiziyalar cəmiyyətə çatdırmalıdır. Ortaq məxrəc proqramımızda bu həftəki söhbətin mövzusu da Türkiyə çarı olacaq. Mövzu barədə isə Rövşən Qəmbərov danışacaq.
Türkiyə çarı, yəni əsasən bitkilərlə və heyvan mənşəli məhsullarla müalicə. Azərbaycanda bu lap qədim zamanlardan istifadə olunur, amma belə müalicə üsullarına heç də həmişə münasibət bir mənalı olmayıb. Məsələn, Sovet dövründə dövlət səviyyəsində buna geridə qalmışdıq və cəhalət kimi yanaşılırdı. Bakıdakı otlarla müalicə mərkəzlərindən birinin rəhbəri Bəhruz Qurşumov həmin dövrləri belə xatırlayır.
İnstitutu qurtardım 53-cü ildə. Başladım yavaş-yavaş bununla da xəstələri müalicə eləməyə. Gizlin-gizlin. İcazə vermirdilər mən. Gündə gəlib yoxlama gələrdi. Daha mən yuxarı yoldaşlarım müalicə edirdim deyə rəhbərləri. Onlar zəng eləyərdi, onların qabağını kəsərdi.
Bəhruz Qurşumov deyir ki, Türkiyə çarənin müasir dövrün tələblərinə cavab verməyən müalicə üsulu kimi kənara atmaq olmaz. Onun sözlərinə görə otlarla müalicə bəzən hətta sənaye yolu ilə alınan dərmanların və müasir müalicə metodlarının aciz olduğu xəstəlikləri sağaldır. Rus dram teatrının aktyoru Nodar Şaşıqoğlu isə deyir ki, uzun müddət Rusiyanın və Azərbaycanın xəstəxanalarında müalicə alsa da mədə yarası sağalmayıb. Dərdinə Türkiyə çarə dərmanı olub.
Заболел в Ленинграде, но там были вроде обострения туда-сюда, вот язвы.
Mən Leningradda, indiki Sankt-Peterburqda olanda xəstələndim, müalicənin heç bir xeyri olmadı. Sonra Bakıda da müalicə aldım. Mədəmdəki kəskin ağrılar ara vermirdi. Arıqlamışdım, çəkim 55 kilograma düşmüşdü. Amma otlarla müalicəyə başlayandan sonra ağrılar çəkildi. Təxminən bir ay pəhriz saxladım və otlardan hazırlanan məlhəmlər içdim. İndi vəziyyətim yaxşıdır. Çəkim isə 90 kilograma çatıb.
Bu, Rus Dram Teatrının aktyoru Nodar Şaşıqoğlu'nun fikirləridir. Amma Türkiyə çare barədə fərqli düşünənlər də var.
Az, bura gəl. O nədir?
Dərman.
Az, bunlardansa bir askərim sağ kökübünü eşək üstündə qaynat. İç, xəbilsin. Hə, yaxşı yadım açdı. Biraz da içinə qırmızı istiyat söksən, vaz yaxşı olar.
Bura bax.
Hə,
qarı nənə.
Hə.
Bu həkimliyi hardan öyrənmişsin?
Elə biz atababadan belə adət eləmişik. Kimini küpə ilə, kimini çildağ ilə, kimini duva, kimini də qan almaqla yaxşı eləmişik.
Malcı olunurdum, prosto dedim ki, otla, sadəcə olaraq otla dedim malcı olunum da. Otla biraz əziyyətim az olar. İynə bir var, iynə dərman qəbul eləyəsən, bir də var ki, dəmləmələrini. Yəni ki, dərmandan qaçmaq xatirini, iynədən qaçmaq xatirini.
Gülşah Tağı qızı şəkər xəstəsidir. Türkiyə çarı mərkəzlərindən birinin televiziya reklamına baxandan sonra qərara gəlib ki, ora müraciət eləsin. Deyir ki, onu müalicə eləmək əvəzinə aldadıb 150 min manat pulunu əlindən alıblar.
Bir bala pensilin şüşəsi yer adamı yağı güya verdi, bir ovucda ot verdi mənə. Fikirləşdim ki, bu boyda elanı var, reklamı var, bu millət buradadır da. Nəsə bu həqiqi şeydir. 15 şirvan hələlik 10 günlük müalicəyə aldılar məndən ki, 10 gündən sonra gələrsən, 30 şirvan da gətirərsən. Gəldim evdə açdım, baxdım, gördüm ki, bura maşqadır, bir də nanət də, qoxusundan da bildim. Ondan sonra gəldim bunlara müraciət elədim ki, bəs siz bu məni aldatmışsınız. Burada bir hay həşir qopdu. Qaytarmaq nədir? Biləkəndə bir hay saldılar, işlərin adım burada yoxdur. Çıx get, bizə heç kəs bata bilməz. Gedin, haraya şikayət edirsiniz, erin.
Təhqiqat qəzetinin təsisçisi Yaqub Xudiyev isə deyir ki, indi mətbuat səhifələrində dərc olunan ağrısız müalicə, sağalmayan xəstəliklərin müalicəsi və bu tipli başqa reklamların bir çoxu həkimlik fəaliyyəti üçün Səhiyyə Nazirliyindən lisenziya almayan şəxslərə və şirkətlərə məxsusdur. Onun bildirdiyinə görə, indi Azərbaycanda kütləvi informasiya vasitələrinin maddi vəziyyəti yüksək olmadığı üçün onlar pul xatirinə belə reklamları dərc eləyirlər. Baş redaktor deyir ki, onun özünə də bu cür təkliflər olub.
Çox hallar var belə bu ara həkimləri ilə bağlı, çox günüş doğuran faktlar var. Bir dəfə mənim yanıma bir qadın gəlmişdi ki, bəs qəzetində məni seçir, hər nömrəsində reklam elə ki, mən filan-filan xəstəlikləri müalicə eləyirəm. Heç bir ağrısız, qadasız, filansız. Siz reklam eləyin, mənim klientlərim çoxalsın. Gələn gəlirdən sizin qəzetinizə sponsorluq eləyirəm.
Baş redaktorun sözlərinə görə insanların fırıldaqçı türkəçarı həkimlərinin toruna düşməsində belə reklamların az rolu olmur. Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov isə bildirir ki, otlarla müalicə adı altında insanları aldadan və özünü reklam eləyən şəxslərin və ya şirkətlərin hətta lisenziyası da ola bilər. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda belə lisenziyanı almaq çox asandır. Eyyub Hüseynov deyir ki, qanunlardakı boşluqlara görə həkimlik fəaliyyətinin dairəsi qeyri-müəyyəndir və fırıldaqçılar bundan istifadə edirlər.
Onlar Səhiyyə Nazirliyinə lisenziyalılar o cür fəaliyyət göstərmək üçün. Lakin bizdə olan məlumatlara görə onlar əksər hallarda öz səlahiyyətlərini aşırlar. Yəni lisenziyanın icazə verdiyi hədlərdən daha geniş fəaliyyət göstərirlər. Azərbaycan Respublikasındakı mövcud qanunlarda xeyli boşluqlar var. Yəni, elə adamları cəzalandırma mexanizmi çox zəifdir. Vaxtaşırı monitorik sistemi yoxdur.
Azad İstehlakçılar Birliyinin sədrinin fikrincə, insanların fırıldaqçı ara həkimlərinin toruna düşməsi, bəzən onların xəstəxana və poliklinikalarda keyfiyyətli tibbi xidmət ala bilməməsi ilə bağlı olur. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Gəncədə isə Azərbaycanın xalq sənətini dünyaya tanıdanların nə qədər qəribə səslənsə də emalatxana problemləri var. Normal emalatxanası olmaq sənətkarların arzusu olaraq qalır. Digər problem satışdır. Yerlilər ala bilmir, xaricilər alanda da ölkədən çıxara bilmirlər. Bütün bunlar barədə Səadət Akif qızı danışacaq.
5 mərtəbəli binanın zirzəmisi rəssam Şahid Məmmədovun emalatxanasıdır. Zirzəmidə ayaq qoymağa yer yoxdur. Bir tərəfdə Şahid müəllimin işləməsi üçün lazım olan ləvazimat yığılıb, dəmir cihazlar və mənə tanış olmayan bir neçə əşyadır bunlar. O bir tərəf isə taxta parçaları ilə, lazımsız məhşəd əşyaları ilə doludur. Yerə soğan səpələnib. Deyəsən, bir qıraqda qoyulan kisədən düşüb. Qaranlıq, heç bir işıq düşməyən emalatxananı bircə zəif lampa işıqlandırır. İçəridə hava da yoxdur. 15-20 santimetrlik dəmir çərçivədən içəri çətin havada olar.
Burada indi baxır işə. Yəni,
bir dəfə düşəndə deyək ki, hansısa qılıncın tiyəsini çıxardırıq və ya xəncərin tiyəsini çıxardırıq, tam onu yonub hazıra çıxardana kimi işləyirik. Olur birdən 5 saat, 4 saat.
Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvü Şaiq Məmmədov uzun illərdir ki, xalq tətbiqi sənəti ilə məşğul olur. Gümüş tiyəli xəncərlər, qılınçlar, cüyür ayağından qamçı, ovçu bıçaqları, gümüş işləməli qəlyanlar, sinəbəndlər, müştüklər. Bəziləri sənətkarın evində, bəziləri isə Gəncə Elm Mərkəzində açılan İnci Sənət Mərkəzindədir.
Cüyür ayağından qamçı, bu hissədən açılır bu. Süz içərisində çox yerləşdirilib. Qamçıdan əsasən çobanlar istifadə edir. Çobanlar da çölçülükdə olan adamlardır. İstər-istəməz bir də bıçaq lazım olur onlara. İkisini birləşdirmişəm də bir yerdə.
Şahid Məmmədov Qurani Kərimin, Nizami Gəncəvinin xəmsəsinin kitablarının metal üzlüklərini işləyib. Almaniyanın Dresden Muzeyində saxlanılan Kitab-ı Dədə Qorqudun cildinin üzünün çıxarılmasını isə Mədəniyyət Nazirliyinə sifariş edib və əsər hazır olandan sonra onu o vaxtki ölkə başçısı Heydər Əliyevə hədiyyə verib. Şahid Məmmədov deyir ki, o əvvəllər qrafika ilə məşğul olub, ancaq sonradan xalq tətbiqi sənətinin unudulduğunu görüb bu işə qol qoyub. Qərarından narazı deyil, baxmayaraq ki, sənəti onu dolandırmır. Hazırladığı əşyalara Azərbaycanda az hallarda alıcı tapılır. Sənətkar deyir ki, o hansısa bir əsər yaradanda onu satmaq üçün işləmir. Ancaq dolanmaq üçün yeni materiallar almaqdan ötürü bu qazancıya ehtiyacı var.
Mən bunu deyək ki, müəyyən qədər gümüş aldım, bunu işlədim, qoydum evə. Növbəti işləmək üçün vəsait lazım. Yəni, bu saat iqtisadi çətinliklə bağlı bizim öz vətəndaşlarımız çətinlik çəkir almağı. Xaricilər çox meyil edirlər. Onlar almaq istəyir, onları da satmaq problemdir. Birincisi, onlar bunu sərhəddən keçirə bilmirlər. Xal sənəti kimi buraxmırlar sərhəddən. Bir, ikincisi də əlvan metallardan istifadə olunduğuna görə buraxmırlar.
Mədəniyyət naziri Polad Bülbüloğlu keçən il Gəncədə olarkən yerli sənətkarların bu problemini jurnalistlər qaldırmışdı. O da bildirmişdi ki, nazirliyin tərkibində belə işlərin müəllif əsəri olduğuna rəy verən komissiya işləyir. Ancaq Şaiq Məmmədov deyir ki, bu komissiyanın rəyi heç nəyi həll etmir. Milli Məclisin üzvü Asiya Manafova deyir ki, parlamentdə qiymətli metallar və qiymətli daşlar haqqında qanun qəbul olunandan sonra əlvan metalların ölkədən çıxarılması prezident fərmanı ilə müvafiq quruma veriləcək. Şaiq Məmmədov isə bildirir ki, onların əsas iki problemi var. Biri əsərlərin satılması, o biri də emalatxana ilə bağlıdır. Şaiq müəllim zirzəmidə hazırladığı işlərə miniatürləri evin bir küncündə qoyduğu dəzgahda döyür. Evdəkilər də bu haykı öyrəşiblər. Uşaqlar dərslərini bu səs-küyün altında hazırlayır, ailə üzvləri televizora motor sədalar altında baxır. Ancaq Şaiq müəllim emalatxana arzusunu dəfin eləməyib, deyir ki, dəfələrlə Gəncə Mədəniyyət Şöbəsinə üz tutub, söz də veriblər, ancaq nəticəsi olmayıb. Emalatxana problemi yaradıcılığında aşması çətin görünən çəpərə çevrilən bir sənətkarsa heykəltaraş Sadıq Sadıqovdur. 1985-ci ildə diplom işini Vaza üzərində Nizami Gəncəvinin xəmsəsinin miniatürünü işləmək üçün Gəncəyə təyinat olan heykəltaraş "Ora getmə, Gəncədə keramikanı işləmək üçün şərait yoxdur" sözlərini ona deyənləri mat qoyub.
Bu iş bizim incəsənətin üzərinə təqdim Bəlkə almaqdırlar, mən satmadım Allah. Dedim, özünü qalmaq, səhirləri qoymaq vərməsləri vardır.
Gənc heykəltaraş ona yaşamaq üçün verilən yataqxananı emalatxanaya çevirib, özü kirayədə ev tutub. Elə burada da ayaq qoymağa yer yoxdur. Sadıq Sadıqov deyir ki, buranın adı emalatxanadır. Otaq şərtlərə cavab vermədiyindən burada soba quraşdıra bilmir ki, əsərlərini hazırlaya bilsin. Əsasən, qırmızı gillə işləmək üstünlük verir ki, onu pişirməyə ehtiyacı yoxdur. Gəncə Şəhər Mədəniyyət İdarəsi müdiri Mina Məlikova deyir ki, yerli sənətkarların emalatxana problemi onları da düşündürür.
Sadəcə bizlər mədəniyyət idarəsinin nəzdində yer yoxdur ki, biz təmin edək.
İmadərdar, işləməyə imkanları nə qədər məhdud olsa da, Sadıq Sadıqov yaradıcılıq arzularını cilovlamır. Məşhur Gəncə xanı Cavad xanın obrazını tapmaq və onun 2008-ci ildəki yubileyinə böyük bir sərgi ilə çıxmaq istəyir. Gəncədən Səadət Akif qızı.
Bugünkü kontekst proqramımız Səqqər mətbuatının icmalı ilə başa çatır. Mikrofonda Etibar Rəsulov.
Birləşmiş Ştatlar neft obyektlərinə hücumlar da daxil olmaqla fövqəladə hallarla mübarizə üçün Xəzər Qvardiyası yaradır və bunun üçün yaxın 10 il ərzində 100 milyon dollar ayıracaq. Bu haqda Wall Street Journal xəbər verir. ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Avropa Komandanlığı artıq bu ildən Xəzərdən Ceyhan Limanına neft daşıyacaq kəmərin mühafizəsi üçün hərbçilər hazırlayır. 2003-cü ilin payızında yaradılan Xəzər Qvardiyasına Bakıda radarlarla təchiz olunan komanda mərkəzi daxil olacaq. Bu mərkəz ilk dəfə olaraq Azərbaycana Xəzərin neft rayonlarında gəmilərin hərəkətinə nəzarət etmək imkanı verəcək. Avropa komandanlığının baş planlaşdırıcısı Polkovnik Mike Andersonun sözlərinə görə, Qvardiya həm də narkotiklər və silah qaçaqmalçılığı ilə mübarizə aparmağa kömək edəcək. Amerika dolları yenidən İrana axacaq, amma bu dəfə İslam hökumətinin devrilməsi üçün Konqres bu məqsəd üçün 3 milyon dollar ayırıb. İtaliyada dərc olunan Stampa qəzeti məbləğin güc olduğu ilə razılaşır, amma Milli Demokrat İnstitutundan Les Campbell'in təbirincə desək, burada söhbət mühüm dəyişikliklərdən gedir. Onsuz da Birləşmiş Ştatlar İrana fars dilində verilişlərin yayımına hər il 15 milyon dollar xərcləyir. Amma bu vəsait İranın xaricindəki strukturlara gedir. 1979-cu il İslam inqilabından bu yana rəsmi kanallarla 1 dollar olsun belə İrana daxil olmayıb.
Bu, Qərb qəzetlərinin yazdıqları idi. Bununla da Azadlıq Radiosunun verilişi başa çatdı. Kontekst proqramını Elxan...